En það var mikil vinna, já, mér dettu oft í hug. Við vorum 10 krakkanir og ammeitin Helga Eitin Gísladóttir, hún kent okkur öllum að lesa. Og það hefur ekki verið neins smávegis vinna að kenna 10 krökkum að lesa. Og svona var það nú sko. Að þetta var náttúrulega ákallega mikils virði þá að hafa ömmur og afa á heimilinu. Sérstaklega ef þetta var nú velgefið fólk. Þetta gátu verið svo miklir leiðbeinendur og góðir kennarar. Og þetta, mér dettur oft í hug, en nú þetta ekki til í dæminu yfirleitt. Sko. Afi og amma eru ekki á heimilunum, svo það ekki hægt að byggja upp unglingana með þeirra tilsögn lengur. En þetta var náttúrulega ákallega mikil styrkur fyrir barnverk heimili þar sem að afar og ömmur voru því að alltaf læði það nú sig fram að hjálpa upp á þessi litlu grei og leiti þetta í gegnum árin.